COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero contarte la historia de un centro educativo de Celanova, que es el CEI Curros Enríquez, y que cumple este año 50 años de vida, 50 años de trayectoria educativa en esta villa ourensana. Jorge Emilio Bóveda es su director y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Jorge Emilio Bóveda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos también por esta oportunidad de difusión, esta apertura de fiesta para amosar o noso proxecto.
50 anos de existencia, cinco directores nestos 50 anos.
Sí. Eu son o quinto director, sí.
Como foi esta evolución, esta trayectoria do CEIP Curros Enríquez?
Pois foi, realmente foi coa lógica do tempo. Todos sabemos como era o ensino nos anos 70. O colexo é unha concentración escolar que recolleu o alumnado da zona que estaba, pois digamos que aglutinado nas escolas rurais. Pois fixose esa concentración que correspondeu cunha época histórica dos grupos escolares e comezou nos anos 70, nos 75 concretamente, co primeiro director, Manuel Vázquez. O devir do centro durante estes 50 anos corresponde pois co devir histórico da sociedade, non? Digamos que todas as escolas son un reflexo da sociedade e a nosa responsabilidade como mestres pois é pois sacar pois grupos de persoas que se enfrenten á vida pois cos mellores recursos posibles educativos.
Estar vinculado á figura de Curros Enríquez en Celanova, onde hai unha fundación Curros Enríquez, tamén é un plus, non?
Sí, a verdade é que é un luxo, non? Ora, se cho digo a nivel persoal, para min é unha satisfacción tremenda, porque eu non son dali, eu son de Maside, son masidao. Foi unha oportunidade de traballar nese centro, traballar, pois, digamos que nese ambiente cultural, xa non só Curros Enríquez, senón tamén temos aí a sombra de Celso Emilio, de Castor Santalices, e de...
unha cuna Ferrín, de poetas e de literatos.
Sí, sí, a verdade é que é unha maravilla. É complicado dende as cidades temperás inculcar, pero, bueno, está aí. Quero decir que se respira ese ambiente cultural.
Hai un dato moi significativo, é que no momento no que no rural, nas vilas, está caendo o número de alumnos, aquí non pasa, non? Se incrementou a matrícula.
Sí, aquí a verdade é que dunhos anos a esta parte aumentamos, estamos casi en 300 alumnos e alumnas, e a verdade é que é un dato a ter en conta, temos moito alumnado que retornou, de sobre todo dos países migrantes, Venezuela, Perú, a verdade é que temos unha matrícula que non é o común no xeral das escolas, e a verdade é que é unha, bueno, eu penso que é un sinal bo, é un reto, porque hai que adaptarse aos tempos, hai que atender a diversidade, hai que ver o alumnado individualmente, inda que se conviva e que se traballe a nivel social, pois hai que prestar atención individualmente e, bueno, a verdade é que, bueno, que é moi positivo estar tan arropado de humanidade.
É un luxo seguir medrando, incrementar o número de alumnos e tamén cumplir anos, 50 anos,
sí, sí, sí.
Este 2025. Como se vai a celebrar?
Bueno, estamos facendo reunións a nivel de centro e a nivel institucional na vila e, bueno, temos varias propostas. A principal, porque prefiro non falar das que probablemente se celebren, pero que hai unha posibilidade de non celebralas. Entón, máis probable sexa, pois, unha exposición coa recreación dunha aula antiga, co seu globo terráqueo, co seu mapa, e con unha exposición de fotografías que abarquen pois todas as décadas, non? Eso sería moi bonito, porque hai moitas xeracións na vila de Celanova que estudaron no cole e podense identificar nesas fotografías. Entón sería unha cousa moi axeitada, porque poderíanse achegar as familias, netos, fillos e pais, a observar esas imaxes e identificarse, e, bueno, pois... Esa é
a principal.
Sí, a idea principal. Logo temos outras secundarias que, bueno, ainda hai que darlle unha voltiña. O que si vamos a facer unha celebración a nivel de centro, vamos a invitar pois antigos mestres que están pola vila e lembrar pois os 50 anos con felicidade.
Hai unha identificación entre o CEI Curros Enríquez, o IES Celso Emilio Ferreiro e a poboación, non? E a sociedade de Celanova, porque foron moitos os incluso as xeracións que estudiaron neste centro educativo.
Sí, sí, moitos. Xa digo, hai os avós dos alumnos actuais, unha gran parte xa cursou os seus estudios, a súa EGB, neste centro. E sí que hai certa vinculación e hai moi bons recordos, porque toda a xente coa que falas sempre ten boas vivencias. E iso, pois, é un indicador de que o ambiente que se respira no Curros Enríquez que non é algo novo, non é da directiva nova, nin da anterior, que é algo, en xeral, pois, sostido ao longo do tempo. Digamos que, como se as novas direccións colleran o relevo dese aire que se respira nese centro, non? Entón, no noso centro en concreto.
O director do CEI Curros Enríquez, además de estar vinculado ao mundo do ensino, onde fai máis de 20 anos, leva 3 como director, está vinculado ao mundo da cultura, non?
Sí,
bueno, escritor,
tamén.
Como vive esa conxunción, educación, ensino e cultura?
É complicado porque a labor educativa é moi laboriosa e é preferible centrarse o 100% pois na rapazallada, sin ánimo pexorativo esta palabra, nos encanta a palabra rapazallada porque son uns auténticos soles. Como é tan absorbente, bueno, digamos que queda nun segundo plano o ámbito educativo, pero bueno, o ámbito cultural, pero tampouco se deixa, porque eu creo que é labornoso pois manter o noso espírito galego, a nosa idiosincrasia, o noso idioma a través do colexio, non?
En lugar de vidas. Pois é Jorge Emilio Bóveda, é o director do CEI Curros Enríquez, que nos conta como van a ser os 50 anos, 50 anos de existencia, e despois fala de algo moi importante, un centro educativo que incrementa a matrícula nun momento no que no rural, nas vilas, están perdendo pois matrículas e cada vez cae o número de alumnos. Jorge Emilio Bóveda, director, un placer que nos acompaña aquí no estudio da Cadena COPE. Enhoraboa, traslade a enhoraboa a toda a comunidade educativa.
Sí, o prazer é noso, de parte miña e de toda a comunidade educativa do Curros Enríquez de Celanova.
Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano, pero en oftalmología solo confío en producto nacional, por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Orense acogerá el próximo mes de noviembre el primer Congreso Internacional de Acompañamiento. El Instituto de la Familia de la Diócesis de Orense y el Instituto Internacional de Acompañamiento ponen en marcha esta iniciativa novedosa basada en el método innovador que puso en marcha hace más de una década el Instituto de la Familia, una forma de acompañar a jóvenes, mayores y personas con discapacidad que lo necesitan. Tras esta década de investigación, práctica, formación y encuentros, al aplicar el arte del acompañamiento, se organiza este congreso, el primero de sus características. José Manuel Domínguez Prieto.
Sí, es cierto que a nivel mundial, donde hemos desarrollado con máximo rigor el método que están siguiendo personas en todo el mundo, es en Orense, con lo cual tenía todo el sentido el congreso hacerlo en Orense. Esa es la primera vez que se hace un congreso primero internacional, no lo sabiendo hasta ahora, y segundo de acompañamiento en el sentido integral. Del mito del acompañamiento y del acompañamiento personal.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando productos.
Visita tu supermercado al campo totalmente renovado en Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes el mejillón fresco, malla de un kilo por solo 2,25 euros. El lomo de cerdo, el kilo por solo 5,50 euros. Y además, ven y disfruta de nuestra campaña de ofertas, todo a 1 euro. Al campo, sales ganando.
Cabeza de Manzaneda confirma su apertura este fin de semana con más de 14 kilómetros esquiados en 19 pistas que se van a abrir. Escuchas Mediodía COPE.